Вие сте со SPS на Македонски. Во студиото на SPS со вас е Маргарита Василева за програмата на Македонски јазик. Поголемиот дел од луѓето кои закажале термин за да даруваат крв ги пропуштиле своите термини, што предизвика итен повик до илјадници донатори да ги засукаат ракавите и да донираат. Мрежата за донирање крв на Црвениот крст, Red Cross Lifeblood Donor Center, вели дека COVID-19 стои зад откажувањата. Од прилогот на Пеги Джакомелос за SPS News. Иако сезоната на празници секогаш представува предизвик за дарување крв, службата за крводарителство на Црвениот крст вели дека бројот на донатори опадна оваа година поради COVID-19. Условот за PCR тест за влез во голем број држави, како и порастот на бројот на луѓето кои се идентификувани како блиски контакти и на кои им е потребно тестирање, предизвика излив во времето на чекање, при што на некои резултати им требаат до 6 дена за да се вратат. Шефот на Red Cross Lifeblood Donor Center Network, Кэт Стоун, вели дека барањата за тестирање и карантин потикнати од избувнувањето на Омикрон, како и празничната сезона, стојат зад откажувањата. Стоун вели се бара од другите луѓе да се вклучат и да размислат за донирање. Потребен е еден час да дојдат и да даруваат крв, која дава живот и надеж на некого и на нивното семејство. Крвта оди кај многу пациенти, кај оние кои биле инволвирани во травматски настани, оние кои се оперираат, млади мајки, деца и многу луѓе кои се лекуваат од рак во текот на тој период, вели Кэт Стоун.
It's the holiday season and many of our donors are making plans to see their families and do other things, and we're asking other people to step in and think about donating. It takes one hour to come and donate blood, and it gives life and hope to somebody and their family. Blood will go to many patients, those that have been involved in trauma events, those that are having surgery, young mums and children, and many people having cancer treatment throughout the period.
Повеќе од половина од сите термини закажани за дарување крв се откажани, што значи дека се потребни донатори за да го пополнат местото на оние кои не можат да донираат. Црвениот крст бара најмалку 3200 дарители да дадат крв пред 3 јануари, а најбарани се крвните групи О и А. Овие крвни групи сочинуваат скоро 90% од пациентите во болница и секоја недела се потребни донатори на овие крвни групи за да се одржи снабдувањето. Госпогицата Стоун вели дека донации се итно потребни од низа причини и луѓето можат да ја контактираат службата за да видат дали се подобни да донираат. Крвта е потребна на секој 18 секунди во Австралија и на секое трето лице ќе му треба крв или продукти од крв во текот на животот. Ако сте на возраст меѓу 18 и 75 години и се чувствувате фит и добро, ако не чекате резултати од тестот за COVID и не сте во самоизолација, тогаш проверете го квизот на подобност на веб страницата online at lifelight.com.au.
Blood donation is needed every 18 seconds in Australia, and one in three of us will need blood or blood product in our lifetime. If you're aged between 18 and 75 and feel fit and well, if you're not waiting for the test results for COVID test or are in self-isolation, then please check our eligibility quiz online at lifeblood.com.au.
Queensland и Нов Јужен Велс имаат најголема потреба од донатори, со околу 1000 дополнителни донатори потребни во секоја држава. Хелен Волш, која ги застапува службите во Викторија, Тасманија и Јужна Австралија, вели дека постојаното снабдување е од суштинско значење. Според Волш, во текот на овој конкретен период во новата година, навистина треба да се надополнат резервите на крв за да се осигура тековно снабдување за пациентите. Но другото прашање за Црвениот крст, вели Волш, е што еден дел од крвта наречен тромбоцити трае само 7 дена и се вителни агенси за коагулација. Тие се користат во итни случаи и третмани за рак. А потребни се четворица донатори за да се направи една кеса, поради што треба постојано снабдување за да се обезбеди здравјето на пациентите, вели Волш.
During this particular period into the new year, we do need to replenish blood stocks to ensure there is an ongoing supply for patients. But the other issue for us is that one part of our blood called platelets, it only lasts for 7 days. And platelets are a vital clotting agent, so they're used in emergencies and cancer treatment. And it takes four donors to make this one bag, which is why we need a constant supply to ensure care for patients. And that's why we're open right throughout the holiday period.
Господицата Волш вели дека услугата исто така ги охрабрува луѓето со поретки крвни групи да донираат. Таа вели дека во моментов има особена потреба од донации од луѓе со полинезиско потекло.
We want to make sure that Australia's blood supply reflects the population. There are actually over 300 different blood types, and we often need we can often struggle to find a blood type for a particular patient. So it's really important that we do have a very diverse blood supply, and that means having a diverse panel of blood donors. In particular, at the moment, we are looking for Polynesian donors, people of Polynesian descent, and we have been looking for those for a couple of months now. So if anybody is of Polynesian background, we would encourage them to come into one of our donor centers and donate blood.
Секоја година Светската здравствена организација спроведува кампањи за прашањето на крводарителството. Недостигот на крв е особено акутен во земјите во развој. WHO, World Health Organization, вели на глобално ниво, 42% од крвта се собира во земјите со високи приходи, во кои живеат само 16% од светското население. Фокусот на 2021 година беше ставен на улогата што младите луѓе можат да ја играат во обезбедувањето безбедно снабдување со крв. Луѓе како Раж, кој сега има 23 години и кој за WHO предходно оваа година изјави дека е редовен донатор во болница во Богора, Бангладеш, од својата 18-годишна возраст. Раж вели, сега тој дарува крв секој 3 месеци.
Being in the youthful years of my life and in the prime of my health, as of now, I make it a point to donate blood once in a 3 months. Also, I intend to donate blood as long as I am healthy. So I request you all in general to participate in blood donation and to play an important role in saving lives.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.